Sarunas mežā.
Privāto mežu īpašnieki arvien aktīvāk meklē jaunus risinājumus, lai vienlaikus varētu saglabāt meža ekosistēmas un arī nodrošinātu stabilus ienākumus. Nez vai pastāv viena formula, kā tikt pie vēlamā rezultāta. Tomēr meža īpašnieks un uzņēmējs Agnis Grauduls gatavs dalīties savā pieredzē.
Man ir meža īpašums pār par 100 hektāriem, kas ir gan Saldus, gan Kuldīgas novados. Es meža īpašnieks jau 30 gadus. Sāku tā kā visu toreiz darījis cirtu kelcirtis. Ejot caur procesu nonāca pie kāda secinājuma, ka kelcirta varbūt priekš tā meža nav tas labākais risinājums. Un kādas 11 gadus esmu vadījis mežsaimniecības uzņēmumu Zviedrijā, tam man bija ikdiena ar dažādām kalcirtēm, un bija kaut kāds ar brīdis, ka mēs strādājam Zviedrijā diškabāžu mežā, kas tiek apsaimniekots pēc mūžīgā meža principiem. Tad kaut kādā veidā man tur salikās, ka tāda komerciāli ir iespējama cita veida saimniekošana, un būtībā vērojot mežu, es kaut kādā veidā secināju, ka tur ļoti daudz ir tas faktors, ka tas cilvēks ir izdomājis, ka viņš grib audzēt egli, dara tā kā viņš grib. Un ļoti bieži vien tā daba tur audzē kaut kādas bērzes, piemēram, un tad tie cilvēki maksā naudu. Tas bija, biznesa tegli iestādi, vai izgriezt ārā bērs, tu izgriezt. Vienā brīdī tu saproti, ka kaut kāda vardarbība, ka tu iedomājies, tā kā tu gribi, bet tā daba dar kaut ko citu. Un tad tā es ejot caur to procesu un caur vērošanu, būtībā šobrīd es esmu nonācis, ka mežsaimniecība pēc savas būtības ir vērošana. Tev ir ļoti daudz tomēr jāvēro, jāskatās, kā tas notiek, un ir tur jāpieņem tā objektīvā realitāte, ka mežs ir ļoti mainīgs. Būtībā, ja citējot izcilo vācu mežsaimnieku Knuta Sturmu, mežs ir nenoteikta daudz variantu mozaīka. Tas nozīmē, ka kaut kādus kokus nocērtot, tur mežs var izdomāt audzēt citu koku sugu, mežs var izdomāt kādu brīdi audzēt pļavu. Tas ir vienkārši, ka tur aug zāle, tur viņš var audzēt avenes, tur viņš var veidot kaut kādu savu to mozaīku, jo, jāsaprot arī patiesībā, kad pļāva ir dabiski meža sastāvdaļa, vismaz tādī mūsu klimatā, kur mēs dzīvojam. Mežā notiek arī visu laiku sugu nomaiņa, kas ir ekoloģiskā sukcesija. Bieži vien ir tā, ka tie koki, kas iesējās paši no sevis, viņi ir pavelti, un viņi bieži vien aug labāk. Viņi ir iesējušies pareizās vietās. Šobrīd kaut kā ir tā, ka cilvēks ir izdomājis, es te stādīšu kokus taisnās rindās, es uzbraucu traktoru uzaru, sastādu, un koki jau aug. Bet bieži vien ir tā, ka tur blakus tām rindām sasējās ar kaut kādas tās pašas seglas, un viņi aug pat bieži vien pat labāk. Tas ir kaut kāds tas dabas algoritms vai kaut kas. To sēklu cenšās no sākuma visi iespējamie kustoņi ar divām vai četrām kājām viņu apēst. Pēc tam notiek cīņa, lai vispār tikt ārā no sūnas zāles, un tur reāli izdzīvo stiprākais. Ja mēs paskatāmies uz tiem kokaudzētavas stādiem, ir ļoti liels tas iznākums, jo tas stāds tiek visu laiku aprūpēts. Un audzēt siltumnīcas, nosacīt tādos, negluši siltumnīcā, bet arī audzējot uz lauka. Viņš ir viens pats, viņam ir pilna gaisma, ideāla mitruma, gaismas un mēslojuma apstākļi. Tam dabiskam stādam nekā no tā nav. Tā Latvija it kā ir no vienas puses maza, bet tas klimats ir ļoti mainīgs. Un ir tā, ka bieži vien tie koki jau arī, kas auguši ir kaut kādā konkrētā vietā, piemērojās tās vietas apstākļiem. Tad bieži vien tās vētru sekas varētu būt mazāk, ja veicot to meža ciršanu, cilvēks būtu sapratis to, kad viņš uztais kādu vēja koridoru vai atver to mežu, izcērt pārāk lielu izcirtumu. Tad tas vējš var ieskriet mežā, kurš nav pieredze būt klajumā, ja mēs kaut kādu pat taisno meža vidu izcērtam, jo tie koki. Ja viņš ir audzis visu laiku meža vidu, viņam tā sakņa sistēma ir tieši tāda, kāda viņam ir. Viņam nevajag likt to spēku saknēs, jo neviens viņu nekustina.
Viņam neienāk prātā, ka viņam jāaug niknāk, jo lūk, kāds atnāks pēc 25 gadiem tur nocirtīs.
Un tas ir bieži vien tas... Vētras arī ir antropogēns, vētru sekas ir antropogēns, ja, kad vienkārši mēs esam kaut kādi...
Ko nozīmē antropogēns?
Cilvēka radīta problēma, mēs esam veikuši ciršanu, un tas vējš ir vienkārši spējis ieskriet iekšā mežā un to mežu gāst. Vai arī mēs esam izveidojuši tādu mežu, kāds dabiskos apstākļos nepastāv. Jo dabiskos apstākļos, teiksim, nepastāv viena vecuma egļu audzes. Nav tādas. Dabiskos apstākļos pastāv dažādi vecuma meža audzes, kur ir pirmā stāva koki, otrā stāva koki un pameža koki. Vienkārši viss tā kompozīcija, kas tur ir dažādi līmeņi koki un tie krūmi, ko mēs saucam pa krūmiem, bet kur ir daudz vērtīgu lietu, rada to meža struktūru un nodrošina ar to stabilitāti. Otra būtiska lieta šobrīd ir milzīga meža zvēru populācija, konkrēti ir pamatā brieži, tur kaut kur pa Kurzem klejo kādu 100 briežu bari, un tur patās netālu kaimiņos man draugs uz savu lauku saskaitīja ar 100 briežus, tur vienkārši viņi tur ganījās. Un tad kaut kādā veidā nu, tā meža saimniecība būtu arī jāpielāgo tiem meža dzīvniekiem, un tas, ko es teiksim daru savā mežā, es šobrīd es sapratu, ko viņi tur ēd, un es atstāju arī ļoti daudz visādus, teiksim, krūkļus un kaut kādus pamežu krūmus, kas it kā meža saimnieciski viņi ir nulu vērtība, reizēm viņi tur kaut ko traucē braukt un kaut ko darīt, bet arī pat laikā viņiem milzīga vērtība, ka tas briedis, es labāk viņš ēd pieņemsim krūkli, un to viņš patiesībā samērā labprātīgi dara un nekā apgrauž kaut kāds mans aps vai eglis. Tad mēs varam no vienas puses sūdzēties, ka, nu jā, tur milzīgi meža zvēru postījumi jā ir, bet tad ir divi faktori, kas mums ir jāsaprot, nu, vai mums ir pa daudz briežu, varbūt, a varbūt mums ir pa maz vilku, kad vienkārši šobrīd meža saimniecībā, kad veidots vien vecuma audus un pirms katras ciršanas tiek izdāģēts viss pamešs, piemēram, jā, nozīmē paņem nost zvēram barību un tas zvērs vienkārši viņš iet, viņam kaut ko vajag ēst, jā, viņš tur negaidīs tur 10 km tālāk, kur varbūt ir, viņam vajag šeit un tagad kaut ko uzgraust, un tad viņš grauž to, ko viņam tur ir pa mutē, jā. Jāpavēro, kas tajā mežā notiek, un tad ir jāsaprot, kad ir kaut kādas lietas, kas mums nedod tieši ienākumu, bet kas nodrošina visu tā procesu spēju notika, ka te var izaugt kvalitatīvus mežu. Man ir arī kaut kāda meža nogabala, kur viss aps ir meža zvēri nobojājuši. Nu, neko, nu, ko es tur varu darīt. Nu, tā tas ir, es to dzīvi arī pieņemu. Vienkārši esmu priecīgs par katru citu koku sugu, kas tur kaut kur pa vidu izauga. Ja? Tas arī droši vien tas medību jautājums, jo, teiksim, tas mazais meža īpašnieks, viņam nav atļauts kā pašam medīt, un ir arī par to briedi ir jāsaprot. Patiesībā briedis ir, nu, atļaušos tomēr teikt, invazīva suga, jo būtībā tā briežu populācija Latvijā radās kaut kad baronu laikos, kaut kad 19. 20. Gadsimta mijā, kad kaut kādiem briežu dārziem tur tos briežu bišķiņu palaida savaļā, jo pirms tam viņi Latvijā vienkārši nebija, un šobrīd viņi ir kaut kādi, tur, nezinu, cik tur tie daudzie tūkstoši briežu, un vienkārši, nu, vietām visu grauž nost, jā, un tad atkal jautājums, nu, par to mežu nākotni, un tie apgraustie kroki, nu, protams, viņi izaugs kaut kādi, jā, bet vai ir okay, tie visi trupējušie koki kā tāda saimnieciska vērtība. Varbūt tā ir, nu, liela dabas vērtība, protams, tur var dzīvot visādas sēnes un visādi organismi, pa ko mēs vienkārši nezinām, jā. Mēs runājam par meža saimniecību tomēr.
Bet tādā gadījumā tas tavs risinājums?
Un bieži vien tie medību kolektīviem, tie mazie meža īpašnieki, viņiem nav interesanti, tās ir mazas vienības. Nu, visur tur ir tāda milzīga organizācija, un es esmu, teiksim, ar savos kādos meža īpašnieks saskāries, jā, nu, ka tur mednieki ir, bet viņi saka, nu jā, nu, mēs ar līgumu ar tevīm te varam noslēgt, bet, nu, tas nav vieta, kur mēs parasti medījam. Mm-hmm. Jā, un tev nav nekādas lielas izvēles. Nu, protams, tu var pats iet tur sēdēt medīt, bet tad atkal kaut kāds tā kā briedis ir licenzēts dzīvnieks. Tur ir vēl viena lieta, kad valstī būtu, nu, kaut kādā veidā jādod tam cilvēkam brīvību, kad okay, ja viņam ir briežu postījumi un to var vienkārši pierādīt, var, nu, ziņot mežniecībai, tad viņam vienkārši pašam atļauj tikt ar tiem briežiem galā un tad viņš var paaicināt jebkuru mednieku, kurš ar to briedi ir vienkārši tiek galā un tad atkal, nu, tagad ir cik hektāriem tu to vienu briežu atļauj izsniedz, tā ir pilnīgi piemērota tādiem lieliem meža īpašumiem un kā valsts mežu blokiem, kur ir kaut kādos simtos vai tūkstošos hektāru, tur kaut kāds liels meža nogabals, kur tādā veidā var saimniekot. Agal tam mazam īpašniekam tas tā kā nedar, nu, tas, ka tur nogabals varbūt nav ērts medībām un mednieki tur nenāk, nu, bebrs jau ir vēl viens tas tāds pats kaitnieks, jā, un tad, nu, kaut kādā veidā, nu, bebrs ir nelimitēts, pa laimi tā kā var medīt, jā, bet, nu, agal jāsaprot, ja tur ir lielais meža īpašnieks, tad ir viena noteikuma, bet tam mazam, kuram ir tas vienīgais mežiņš, nu, viņam būtu jāļauj rūpēties par to mežiņu, atbrīvot viņu no visas šitās te milzīgās birokrātijas un atļauj prasīšanas par katru darbību. Ja viņam ir problēma ar briežiem, tad ņem un atrisina to visu. Šie cilvēki, kam ir izglītība un kam pieder īpašums, tie spēj saprast, kur ir problēmas un kā viņas var atrisināt. Es esmu vienmēr teicis to, ka meža saimniecība ir darbība. Tas ir darbības vārds. Un tālāk tas cilvēks jau, no vienas puses viņš var paļauties uz dabu, bet no otras puses ir jāveic arī darbība, tad viņš var arī izvēlēties tos labākos vietējās selekcijas kokus un viņus arī audzēt. Un arī, ja cilvēks cērt to mežu, tad viņš var, pieņemsim, labākos kokus ar atstāt kā sēklas kokus. Šobrīd kaut kur pabraukājot izskatās, ka reizēm nu, ir pēc noteikuma jāatstāja, cik tie ekoloģiskie kokus hektāri, tad bieži vien atstāja nu, tādas tur trīsgalotņu priedes un vēl kaut kādas tādas šķības līkas kokus, kas it kā nu, pēc tā diametru un sugu sastāvu atbilst, bet nu, tā ģenētika tur ir nu, pavisam švaka. Mežsaimniecība tomēr ir kaut kādā formātā saziņa starp paaudzēm vienā brīdī, jo... Jāsaprot, ka mēs pamatā šodien cērtam tos mežus, kas ir vai nu uzauguši paši no sevis lauksaimniecības zemēs vai mūsu senči ir kaut kad veidojuši, bet tas ir kaut kādi mēs runājam par 50, 70 un 100 gadiem apakaļ.
Rūpnieciskais mežs tomēr ir citādāks. Stādam ļauj izaugt krietni ātrāk, kur viņš pieņems spēkā, kur viņš garantēti tiek caurtai zālei līdz saulei un ar pareizu mitruma daudzumu.
Jā, tā tas ir. Un te ir tāds viens milzīgs paradoks visā tajā, kad ļoti daudz arī nu, strādājot Zviedrijā, ir tur it kā no malas tainām izskatās ļoti skaisti, tur ir kaut kāds klints un tie meži, bet būtībā Zviedrijā pa lielam gandrīz nav dabisko mežu, viņi neeksistē vienkārši, tie visi lielāko ties meži ir cilvēki veidoti, un pamatā tās ir viena vecuma monokultūras. Tas ir kaut kāds tāds aspekts, kas dabā neeksistē. Un tad, kāpēc mēs to vispār daram? Tāpēc, ka cilvēks pēc savas būtības, vismaz šobrīd, kāds mēs esam rietumu cilvēks, ir, viņš plānot tā, es iestādīšu egli, pēc 50 gadiem es no tā stādītās eglis dabūšu kaut kāds 300 līdz 400 kubikmetrus no hektāra. Tas ir viņš ļoti skaisti, teorētiski tā tas arī strādā. Mēs patinām to bildu apakaļ, bija tāds Isaacs Newtons, kurš izdomāja to pamat tos dabas likumus viss. Būtībā no tā nāk, kad viss ir aprēķināms, bet ja mēs paskatāmies uz to mežu, nu, viņš nav gluži vienmēr aprēķināms. Ja mēs izdomājam savu skaisto plānu, ka mums pēc 50 gadiem tur būs tie 300 vai 400 kubikmetri no hektāra eglis, mēs šodien nespējam paredzēt, kādu laikapstākļu būs pēc divām nedēļām. Nespējam pateikt, ziem būs silt vai augst. Mēs nespējam izplānot, vai būs kāds kaitēklis, vai būs vētra. Tad tenī brīdī tas mūsu plāns vienā brīdī pārvēršās par kaut kādu zemes kvalitātes malku, jo tur pāriet vētra. Ja mēs tenī mežaudzē paskatītos no dabas viedokļa, meža dabiski aug. Dabiskais mežs pamatā ir sastāv vismaz mūsu semiboreālā zonā. Sastāv ir skujkoku, lapkoku, maisītais mežs, kuri gan auglīgākās augsnēs aug platlapi meži, dabiskie gan mazāk auglīgās ir skujkoku meži. Meži ir parasti kaut kāds vairāk sugu maisījums. Nu, izņēmums varbūt ir priežaudas nabadzīgās augsnēs vai melnaukšņa audas, kas ir kādās mitrājos. Visur pārējais ir kaut kāds maisījums, un tad atgriežoties pie tās eglis, jā. Bet iespējams ir ok, ka tu egli var audzēt, tas arī nu, komerciāli ir vislabākais koks, un būtībā vienīgais koks, tas ir visādām līmētām konstrukcijām piemērots, piemēram, un nu, viņš ir būtībā neaizstājams tādām mūsu ikdienas saimniecības vaidzībām, ka mums kaut kas vienkārši ir jāuzbūvē. Un, ja mēs aizējam bišķiņ prom no aprēķināšanas, mēs varam daļai iestādīt egli, daļai paļauties uz to, ko daba pati izaudz, tad, protams, mēs nevarēsim pateikt, ka mums būs 300 kubikmetri eglis. Ar lielu varbūtību mums būs skaidrs, ka mums būs 300 kubikmetri koksnes pēc 50 gadiem. Un tas sastāvs varbūt būs mūsu klimatā kaut kāda bērs ar egli un vēl kādas sugas maisījumus. Protams, tam cilvēkam var šķist, nu, tā plānošana viņam aiziet šķērsam, bet tā kā nu, tā daba, nu, viņa jau to meži ir miljoniem gadu audzējusi uz šīs planētas, viņa māk to labāk.
Tie izaicinājumi tieši privā meža īpašniekam.
Privātam meža īpašniekam ir viens no tādiem lieliem izaicinājumiem, ir, kad mežs šobrīd ir samērā birokratizēts, kad ir samērā daudz atskaites ir jāraksta. Mēs tomēr strādājam Ziemeļa Eiropas vienotā tādā plus mīnus tanī koksnes tirgu, gan pēc geogrāfiskā, gan pēc sugu sastāvu. Tanīs mūsu Ziemeļa kaimiņu valstīs, nu, pēc manas tādas ar pieredzes, tās birokrātijas ir krietni mazāk. Meža īpašniekam ir daudz vairāk brīvības pašam pieņemt lēmumus, jo meža īpašnieki ir pieauguši cilvēki, var pats pieņemt lēmumus, kādā veidā apsaimniekot to savu mežu. Ir jāsaprot, ka tiem, ja mūsu vidējais īpašums šobrīd laikam ir kaut kur ap 10 hektāriem Latvijā plus mīnus, tad tas jebkurā gadījumā ir hobijs. tas nav pamat ienākums. Tam cilvēkam vajag dot to prieku saimniekot, ja viņš kļūdās, ok, tas viss pieder pie kaut kādas daudzveidības, tāpat kā dabā ir kaut kāda bioloģiskā daudzveidība ar viņas cilvēku smadzenēs. Nu, mēs neesam visi robotiņi, kas strādā pēc tādas viena algoritma, viens izdara tā, otrs savādāk, un tā, lai viņam ir prieks, jo kaut kādā brīdī tas meža īpašnieks tas jūtās, ka nu, viņš to zemi tā kā nomā no valsts. Tāda nākošā lieta, kas tā kā Ziemeļvalstīs ir tomēr nedaudz sakārtotāk brīvprātīgā dabas aizsardzība, un būtībā tur vajadzētu kaut kādu arī visam tam samērojamību. Ja tam cilvēkam pieder kaut kā 200 vai 300 hektāru, un viņam ir uzliek mikroliegumu daļ kaut kādu putnu uz kaut kādiem 500 hektāriem, nu okay, nu labi, bet ja cilvēkam pieder tie 5 hektāri, un tad uztais to mikroliegumu par visu teritoriju, tas kaut kā nu, tomēr nav samērīgi, un tad tie meži ļoti bieži ir ar milzīgu emocionālu vērtību. Jo ir jāsaprot vēsturiskais konteksts, kad mēs pa meža īpašniekiem kļuvam 19. Gadsimta vidū, kad pēc dzimtbūšanas atcelšanas bija tā savu senču zemi, kur mēs bijām kāds 1000 gadus dzīvojuši, bija jāatpērk no vācu un krievu mužniekiem. Kad atcēla dzimtbūšanu, pēc tam bija nākošā agrārā reforma, bija jaunsaimnieku laika, tad arī tos muižu zemes lielu daļu izdalīja cilvēkiem un viņiem deva iespēju saimniekot. Pēc tam to zemi vienkārši atnāca cilvēku no austrumiem un viņi atņēma. Un 90. Gados atdodot apakaļ, nu, vēl saglabājās tā paaudzes savienojamība ar to pirmskara paaudzes, kas bija toreiz, viņi vēl daudz atcerās. Latvijas ir bišķiņu viensētnieks pēc savas būtības, viņam vajag to savu stūriņu kaktu kaut kādu, kur pabūt. Un tajā brīdī, kad nu, kāds ir cilvēkam ir ar savu īpašumu jārealizē valsts politika par to, kad ir jāaizsargā kaut kāds X, Y dzīvnieks, tad kas notiek tālāk, tam cilvēkam sakrājas tās trūktums uz to valsti, ja, un tad mums vajag paskatīties, kas ir vispār valsts, jo stipri ir tā valsts, kur tam cilvēkam ir saikne ar to zemi, ar kur viņš dzīvo. Ja tā valsts ir, kur cilvēks var dzīvot vienā pilsētā, otrā pilsētā, tad tas viņš var strādāt Amerikā, Austrālijā, tai jebkur. Beigās viņam zūd tā saikne ar to valsti, un par ko tam mēs runājam, par kaut kādiem cilvēkiem, kuriem ir Latvijas pass, kur atrodas visos pasaules kontinentos, vai tomēr mēs runājam par Latviju, tādu kā mēs to saprotam, un ka tiem cilvēkiem ir saikne ar to zemi, un viņi to kopim strādā to zemi, un tad tomēr tajā valsts politikai, nu, es kā meža īpašnieks varētu izteikt vēlmi būt, nu, tā, lai tam cilvēkam būtu viegli un patīkami saimniekot savā zemē. Ir skaidri jānodala, ka tie mažie īpašumi ir hobijs. Nu, kaut kādu vienkārši mazo īpašnieku kategoriju vienkārši var mierīgi šajā valstī dzīvot un būt tādi, nu, normāli valsts pilsoņi, un ja valstī tur kaut kāds zemes gabals ir ļoti vajadzīgs, tad eksistē arī, nu, vajadzētu ieviest beidzot to brīvprātīgo dabas aizsardzību, kad notiek saruna ar īpašnieku, jo šobrīd tā saruna ir tikai atsūt tev vēstuli, kad eksperts ir atradis tur kādu putnu tavā teritorijā, un tur jau vairs neko. Nav dialoga, ka ja cilvēkam ir uzņēmums, kurš profesionāli apsaimnieko zemi, kur ir simtiem hektāru, tas ir biznesa, tur ir pavisam citi tie spēles noteikumi.
Bet tavā gadījumā 100 hektāri, tas ir arī tavs bizness.
Jā, tas...
Kā tu menedžē, ko no tevis pieprasa, tas valsts uzstādījums un tās vērtības, kuras ir svarīgas tev?
Nu, man ir zināmas priekšrocības, man ir zināšanas par to mežu, es ar samērā daudz turēju un skatos, kas tur notiek. Skatos uz to mežu kā uz tādu vienotu ekosistēmu, un es redzu, kad... Teiksim, klasiskā meškopībā, kāda viņa šobrīd, meši ir sadalīts kaut kādos XY nogabalos, viņam ir uzzīmētas robežas. Bieži vien tās meža nogabala robežas ir saistīts ar to, kā bijis savulaik ērtāk nocirst, un tad ir vienkārši iegūts kaut kāds vienu vecumu, vienu apmēram sūku sastāvumu. Mežaudz. Es tomēr kaut kādā veidā to visu ignorēju un skatos, kādā veidā tas mežs dabiski grib augt. Tad bieži vien ir nogabalā kaut kāds bišķiņas lapjāks stūrs, kur aug, teiksim, kaut kāds melnauksnes vai bērs vai kaut kāds stāds, kaut kur, kur ir sausāks augākal skujkoks vai kaut kas cits. Vairāk es balstos uz dabiskā meža procesiem. Tāpat arī savā mežā man ir atstātas zināmas teritorijas, kurās es neko nedaru. patīri apzināti esmu atstājis to nosacīt, varam to saukt dabai. Tas ir tāds bieži vien samērā neliels platības, tas ir kaut kāds vecs nokritis koks, kuram apkārt kaut kas aug. Es vienkārši tur nebraukāju un atļauju, lai tā vieta ir. Tas ir kaut kāds vecāks meža nogabals, vai tas ir kaut kāds man ir daļa no meža īpašuma, ir aizaugusi lauksaimniecības zem. Pēc kara, kur ir padaudz vecu ozolu, tad attiecīgi pie tiem ozoliem es uztaisu tādu nedaudz, lai tā ainavis bišķiņi iztīris rada tādu atvērumu, lai man pašam ir patīkami atnākt pie tā ozola, paskatīties, tur ir soliņš, var pasēdēt. Nu tāds, kas mežs ir dažāds. Šobrīd Latvijā ļoti maz tādu mežu, kur tas cilvēks maz darbojas, pamatā viss ir saimniekot. Nu, tās saimniekoja tā, kā man patīk. Man ir demonstrācija, saimniecība, ilgspējīgs meža saimniecība, tad arī nāk cilvēki ekskursijās, es ņem stāstu, kādā veidā es saimniekoju, uzsveru, ka tas ir mans viedoklis, kā es to daru. Tā zināšanas būtībā mūsu meža ir ļoti mazas, un es arī to, ko es saprotu pamatā, kad nezināšana neatbrīvo no atbildības. Ja mēs bieži vien kā cilvēks, mēs nezinām, kā aug, mēs nemākam uzaudzēt baravīku, mēs nemākam uzaudzēt gailenu, mēs nesaprotam, kāpēc vējš pūš tā un vienā vietā gāž un citā vietā negāž, kāpēc vienā vietā kaut kāds lauks sāk aizaugt, kaut kādos puduros aug koki un ir teritorijas, kur lauksaimniecība izbeidzās 1985. Gadā, tur mežs joprojām nav uzaudzis dabiski. Tur pat blakus, tur ir jau viņš uzaudzis. Neviens man nav spējis izskaidrot, kāpēc tas tā ir. Un tur noteikti ir kaut kas tas, ko mēs nezinām. Tas ir tikai tāda, acīm redzamā nezināšana. Ir vēl milzuma daudz procesu, kas notiek augsnē, pa ko mums vispār nav nekāda nojausma, kas tur notiek.
Kā tu veido šo savu biznesa, var teikt, plānu savā privātajā mežā?
Viens tas ir vērošana, vienkārši iet mežā vērot, jo tas, kas mūsdienās nedaudz pietrūkst, ir tā cilvēka saikne ar mežu. Tāks, vadot mežsaimniecības uzņēmumu, saņemot instrukcijas no klientiem, bieži vien viņas bija tādas, tā instrukcija ir uzrakstīta tā, ka mežā neviens nav bijis, un tad tu mēģini to tur pielāgot, tur tev ir grūti un sarežģīti to izdarīt, jo tas mežs vienkārši audzis savādāk, un tad jāpiekrīt kaut kādā veidā tālim kalnāram, kas ir izcils latviešu mežkopis, kurš velsā strādāja samārā līdzīgos klimatiskos apstākļos kā Latvijā un būtībā pēc mūžīgā meža principiem strādā un viņam ir tāds citāts. Mežsaimniecība pirmam kārtam ir māksla, tikai otram kārtam tā ir zinātne. Otrs, ko viņš teica, make haste slowly, un tā es kādu brīdi tad domāju, un tā es sapratu, tas ir latviešu teiciens, kurš nozīmē vienkārši steidzies lēnām. Tādā ziņā tas mežs ir jāpavēro, mūsdienās mēs visi esam pieraduši pie ātriem rezultātiem, ka mēs varam telefonā uzspiest tur ķeksīt un dabūt jaunāko programmu, un viss tas notiek tik ātri, bet tur kaut kādā brīdī mums vajadzētu tā kā akceptēt to, kad daba ir kaut kāds savs algoritms, un tad ir jautājums, vai mēs mēģinām pakārtot to dabu sev, vai mēs tomēr atzīstam, ka mēs esam dabas sastāvdaļa un kaut kādā formātā tam visam pielāgojamies, bet tur ir ļoti daudz tās nenoteiktības, izplānotā rūpnīca, tur ar lielo ienesīgumu pēc 5 gadiem varbūt jau ir pilnīgi novecojis, vai tas produkts ir pilnīgi nekam nederīgs, jā. Mežā neeksistē jēdziens zāļbaļķis, dabā, nav tā, daba to nesaprot. Kaut kāds audzēt kubikmetrus, tur taisnas kokus, tas ir tikai tā cilvēka smadzenēs radīts termins.
Tāpēc, ka mašīnas vieglāk paņem to taisnu koku.
Jā, tur ir tāds paradoks, ir pastāva reizēm uzskats, jā, daba visu izdarīs labāk, tas mežs uzaugs pats no sevis. Jā, protams, mežs uzaugs pats no sevis, pat mūsu klimatā par to šobrīd šaubu nav. Vienīgi ir jautājums, tā būs tāda biomasa, pēc tādas saimnieciskās klasifikācijas, ko tu var izmantot apkurei, vai tomēr tie būs lietas, ko viņi var ieguldīt kaut kādās mājās, mēbelēs, tāpēc tas mežs tomēr kaut kādā formātā būtu jāapsaimnieko, jo tādī brīdī, ja mēs to mežu pametam šobrīd, mēs varam būt parādnieki saviem bērniem, iespējams, ka nākotnē pēc 50 gadiem tā mežsaimniecība būs pilnīgi savādāka, bet iespējams, tie bērni būs pateicīgi, pat ja mēs būsim viņiem atstājuši smukus mežus ar taisniem kokiem, un tālāk tā jau būs kaut kādā veidā viņu izvēle, ko viņi ar viņiem darīs. Vai viņi strādās pēc mūžīgā meža principiem un cirtīs kaut kādu daļu no tiem kokiem, nu, vai strādās pēc kalciešu metodas, to mēs nezinām. Tur vienkārši ir jāsaprot tas mežsaimniecības ātrums, jo mēs tālāk uz dienvidiem, jo tur tas koks var izaugt ātrāk, un līdz ar to viņš būs arī vienkārši lētāks. Kaut kādu šķeldu uz Eiropu ir gandrīz viena cena vai atvest no Latvijas vai atvest no Vietnams. Tā ir tas tā notiek, tā mēs kaut kā konkurējam tādī globālā tirgu. Šajā klimatā mēs tomēr vairāk, es domāju, ka varam domāt par kvalitāti, mums tas koks ir lēnāk augošs un viņam ir tāda sava kvalitāte.
Kā tad ir ar tiem visiem nosacījumiem, norādījumiem, kā drīkst, kuram būtu jānosaka, kā privāta meža īpašnieks strādā savā teritorijā, savos hektāros, 500 vai 500?
Par mežu tomēr jālēmj meža saimniekiem. Meža saimnieki ir tie, kas arī var pateikt, cik kāda varētu būt ciršanas norma, cik viņi ir uzskat, kad, lai tas mežs normāli atjaunotos, cik viņi var izcirst. Jo būtu jocīgi, ja es tagad atnāktu uz radios konto un pateiktu, tāda jums ir peļņas norma. Nu, es kā politiķis vienkārši izdomāju tā, tad, nu, tik un tik minūtes, tik jūs variet pārdot, nu, tik jums tur ir jānopelna. Nu, ļoti vienkārši, jā. Es, nu, neko es nesaprotu no tā, bet, nu, es kā, nu, es esmu deputāts, es tā varu izdarīt, jā. Bet tur tomēr ir speciālisti. Kas to saprot, un viņiem būtu jāspēj pieņemt tas lēmums. Kas notiek, ir bijuši mēģinājumi vecpiebalgā un laikam veclaicenē izveidot paliels dabas liegums. Tanī brīdī, kad paziņoja, ka nu, viņiem iespējams, ka būs liegums, tur tapa nocirst milzums daudzums ar mežu, kur nekad nebūtu vienkārši cirst. Arī tā vēsturiskā pieredze mums ir, kā es iepriekš...
Viņi mēģina apsteigt nelabvēlīgus lēmumus.
Jā, kad vienkārši viņi saprot, nu, kāds var izdomāt, ok, tā tad mums tur Eiropa vai kāds tur pieprast tur tos procentus, nu, un tad, jā, mēs tur vienkārši matemātiski to izdaram, bet ir tas cilvēciskais cilvēks visur apakšā, ja ir runa par valsts mežu, ok, tas ir viss kopīgās Latvijas tautas īpašums pēc savas būtības, jā. Tā ir vieta, kur valsts var brīvi realizēt savu politiku, viņiem pieder pusi no Latvijas meža. Ja mēs paskatāmies, piemēram, nedaudz uz Ziemeļvalstīm, tur, teiksim, uz Zviedrijā strādājot, tur bija arī tāda praksa, kad mežsaimniecība ar galveno mērķi dabas aizsardzību. Latvijā tas neeksistē. Un Zviedrijas kontekstā tas ir tas, ka tas ir kaut kādas teritorijas, kur viņi saprot, ir kaut kādas dabas vērtības, tad tur ciršana notiek samērā saudzīgi un mazā apjomā. Jo ir, nu tā, vienkārši no dabas viedokļa ir jāsaprot, ja arī tādā putnu mikroliegumā, piemēram, tiek nozāģēt 10% no krājas, neviens to nepamanīs. Dabai tas būs pilnīgi ok. Vienmēr var atrast kaut kādu sarunu ar to cilvēku, kādā veidā varētu darīt, jo ir ar vecāku mikroliegumu, kur cilvēki nevar tur tīrīt grāvi, un tas sanāk viss tas, kas augštecē virs mikroliegumu pārpurvojās, jā, tikai tāpēc, ka, nu, nav izdomāts nerakt jaunu milzīgu grābu, bet atjaunot veco ūdens, tad ziemas mēnešos, ka tas putns nav, to tur varētu. Tas atkal ir dialogu jautājums, kādā veidā to izdarīt, un tas cilvēkam vienkārši ierēdnis pasaka, nē, nevar darīt, nu, ierēdnim ir taisnība, jo tajā brīdī, kad cilvēks saprot, ka tā līgzda radīs viņam problēmu, nu, iespējams, ka viņš to koku vienkārši tur nozāģēs un viss punkts, jā, un ar to tas stāsts arī beigsies. Teiksim, nu, Skandināvijā cilvēki reizēm ir lepni par to, ka viņiem kaut kas dzīvo, un nu, es arī strādājot, ieraugam kādu putnu līgzdu, okay, tad mēs respektējam to vietu, tur arī kaut kādi varbūt sezonāli ierobežojumi, bet tas neizslēdz pilnīgi to, ka, nu, tagad tā ir svētā vieta, un tur neko nevar darīt. Darbība ir iespējama, viņa varbūt ir mazāka, bet jebkurā gadījumā mēs runājam par darbību.
Runājam arī par skaistu mežu, jo tev tas izstāst par to titulu, ko tu esi pavisam nesen iegūs par savu mežu.
Dabūju mazo zelta čiekuru par ilgspējīgu mežu apsaimniekošanu. Kā cilvēks un kā meža īpašnieks, es ļoti ar domāju par iekšējo harmoniju, un to es varu dabūt tā kā dabā, esot, vērojot, un tur ir vienmēr patīkam to savu darbu augļus baudīt patiesībā. Savā mežā es cenšos skaistumu elementus atstāt, apvienojot to ar saimniecis, ko ir vietas, okay, kur ir vienkārši jāsaimnieko, tā tas ir, un ir vietas kaut kāda vecā koku grupas, interesanti aug, kaut kas kaut kur aug, un tu var tur atstāt, un tādā veidā tu var apvienot gan to saimniecisko un skaistumu. Nedaudz apsaimniekoja citu cilvēku īpašumus, tieši pēc tāda paša modeļa, ja? Un cilvēki bieži vien nāk pie manis ar tādu, nu, kad viņi tā kā saprot, ka tad mežā ir kaut ko jādara, viņi tā kā, nu, kāds ir tā kā negrib, viņi grib arī to mežu, un tas ir, nu, tas, ar ko es nodarbojos, kad es radu no tā meža kādu materiālu vērtību, bet arī dabūnu to skaistumu. Man ir viena klienta pēc tam zvanīja, uj, cik forši, man tik smuki izcirta, un tā, un tagad es varu redzēt saulvēktus no rīta, no mājas. Es par to tā kā nedomāju, es tā kā no meža tur paskatījos, kā tur varētu.
No meža viedokļa, kā mežam būtu labi.
Jā, es tā tur izdarīju, un tad es dabūju kaut kādu blakus efektu, un cilvēks ir priecīgs, jā. Nu, ka tas mežs ir bišķiņ patīrīts, bet tā mēs tos mazos prieciņus no tā savu mežu varam dabūt, jo tomēr ir milzīgs prieks aiziet uz savu mežu un dabūt savus sēnes, jā. Tas sēnes tā vākt ir reizēm iracionāli, ka tu var nobraukt un savākt tur 5 baravikas visas dienas laikā, kad vienkārši sēņu nav, jā. Aiziet uz tirgu ir nedaudz lētāk to visu izdarīt, piemēram. Bet no tā savu mežu tā sajūta, jā. Un cik maksā tā baravika, ko tu esi salasījis tur savās, tur siliņā, kaut kur tur pie eglītēm, tur pie priedītēm, kaut kas viņa gailenītis, ja? Kā mēs to izteiksim, ja? Un tas ir tāds mūsu iekšējais prieks, kāpēc mēs, teiksim, ejam uz koncertu, uz teātru. Mēs ejam pēc kaut kā tāda skaistā, lai dabūtu tur to iekšējo piepildījumu, jo lētāk tā ir paņemt ieslēgt teļu un tur var, nu, to izrādi.
Nav klātbūtnes. Ar citu kādreiz aktieris Gundars Āboliņš, viņš teica, ka ir divas mākslas, kas pieprasa klātbūtni. Tā ir teātra māksla un pavāra māksla. Un zini, ko es sapratu, runājot ar tevi, ir vēl viena meža izjūtas māksla, iešana mežā, ko nevar bez klātbūtnes. Jā, mēs nevaram skatoties uz skaistu meža bildi, dabūt ne smaržu, ne sajūtu, dzirdēt, kā putni tur dzied. Tu aicini cilvēkus uz savu mežu. Viņi var nākt, braukt ekskursijās pie tevis un skatīties, kas viņus interesē.
Tas ir, nu, bišķiņ atkarīgs, kas tur brauc, ja kurā gadījumā visiem es cenšos var stāstīt par tām sajūtām, kādā veidā es to mežu izjūtu. Mums jau vienkārši vajag iziet ārā dabā un kaut kādā veidā harmonizēties ar to dabas ritmu. Tas, ko es novēroju, ir tāda interesanta lieta. Var aiziet mežā apsēsties, un tanī brīdī, kad tu esi apsēdies, tev apkārt viss putni, viss ir apklusis, nekā nav. Pēc kāda brīža, kad parādās kaut kāds mušs un vēl kaut kas, vai kāpēram tādām 20 minūtēm paiet, lai tā vide tevi pieņem, un pēkšņi viss tā meža dzīvība, kurā tu ienāci un kur nobijās, viņa ir atgriezusies. Ja? Nozīmē, kaut kādā veidā saslēdzoties ar to vidi, tu arī var iegūt to savu iekšējo mieru, tu var aiziet pasēdēt vienkārši savā mežā zem tā savu vecā ozolu, un gavūt to mieru, un tad saprotu, ok, es te varu dabūt vienmēr mieru, un tad nekur nevajag braukt, es aizēju pasējuši tur ziem, vasaru, uzkurin uguns, kur uzcep desu, piemēram, kādreiz ar draugiem tur svētkus nosvin, ja? Un tas ir mans miers. Parasti dabisks problēmas labāk atrisināt ar dabiskiem līdzekļiem, ja? Un tas šobrīd jau daudz kur gan Japānā laikam ir radies, un Rietumē Eiropā jau kaut kur parādās tā meža terapija, vienkārši cilvēki iet uz mežu, un baudu to mežu.
Tu klausījies Sarunas mežā. Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.